zulm o'chog'i. Xudoyorxonga 1283 yilda milodiy hisob bilan 1864-65 yillar. Uchinchi martaba taxtga chiqish nasib bo'ldi. Uning oxirgi saltanati xonlik istibdodining achchiq zulm va ta'diblarining jonsiz qora sahifalarini tashkil etadir. 1283 hijriydan 1292 yilgacha bo'lgan 8 yil, ya'ni Xudoyorning erkin nafas olib, Farg'ona ustida o'zi tilagancha qancha o'ynatgan va zulm tig'ini kambag'allar qoni bilan sarbast bo'yagan so'nggi davridir. Mamlakatni obod qilish bahonasi bilan 1284 yilda Qo'qon kosiblarini haqsiz muft ishlatib yangi rasta, Karvonsaroy, Baxtasaroy va Kaptollar bino qildirdi. 1285 yilda Qo'qonning Urganch mavzuida mashhur Oqsaroyni soldirdi. Uzoq joydan ariq qazitib kelib, Oqsaroy atrofini sug'ortirdi. Issiq kunlarda salqinlashish, malika xonimlar bilan ishrat qilish uchun bog'i yaram yasatdi. Onasi Hokimoyimning vasiyatiga muvofiq 1286 yilda Hokimoyim madrasasi deb mashhur madrasani. Yana shu yilda Amir Marxon tarafidan asosi qo'yilgan ma'lum yangi o'rda ham tevaragida bog' va gulzorlari bilan ishlatib bitirdi. Eski o'rda Shohruxxonning o'g'li Abdukarimxon tomonidan 1145 hijriy miyonalarda bino qilingan. Xudoyorning orzulariga javob bera olmay turgan holga kelib eskirib qolgan edi. 1286-1287 yillarda Ulug' Nahr yoki Xon Ariq deb degan mashhur ariqni qazitdi. 1287 yilda o'z nomidagi madrasai oliyni va dahmai shohonni, 1288 yilda Qo'qonning eski qalandarxonasini buzib, yangidan ta'mir ham o'lgan og'asi Sulton Murodxon ismiga madrasa bino qildirdi. Va ushbu yil o'g'li O'rmonxonning xatnasi uchun 120 kun osh berib, 4 oylik to'y e'lon qildi. Shundoqki, har kun 200 qozon osh damlanar, 800 tandur non yopilar, 200 zab uloq berilar. Mamlakatdan to'yga keluvchi ayonga har kuni minglab to'n kiydirilar edi. Bu qadar saxovat, bunchalik dabdaba albatta xazinadagi oltinlar kuchi bilan bo'lgandir deb ba'zilarning ko'ngliga kelar. Xonlar va podshohlar xazinasidagi oltinlar manbai ham fuqaroning bilak kuchidir. Lekin Xudoyorning saxovat beshaligi va ma'muriyatparvarligi mehnatkashning xazinaga oltin suratida yig'ilgan kuchidan emas, bevosita bilak kuchidan, ko'z yoshidan edi. Chunki Muhammad Ali Xon davridan boshlangan o'zaro taxt talash, o'zbek qipchoq janjali va boshqa to'polonlar xazinani yalab yurqigan. Xudoyor 1283 yil taxtga o'tirishida eshigi ochiq, bo'sh xazinagagina ega bo'lgan edi. Bu ma'muriyat davri sanalgan 5-6 yil Farg'ona fuqarolarining huzunlari, ya'ni umumiy xafaliklari, qora kunlari bo'lgan edi. Xudoyorning Sirdaryodan suv chiqarish mojarosini misol uchun olaylik. Xonning rayi suv chiqarishga to'xtadi. Xazinaning bo'shligi, o'ylangan ishning nihoyat to'lug'ligini andisha qilmadi. Qalamraviydagi, ya'ni o'ziga qarashlik barcha shahar va qishloqlarga sarkorlar, cho'g'onlar tarqatdi. Ular xalqdan soliq yig'ishga, yordam to'plashga buyurilgan edilar. Bu ixtiyoriy ravishda hozirlikdan so'ng mamlakatdagi har bir xonadon bitta ketmon va bitta mardikor bersin deb istisnosiz umumiy bir farmon ham bo'ldi. Qamchisi ko'kda toblanib, xanjari zahar sochgan xon hazratining buyrug'iga kim qarshi bora olsin? Har bir oila, garchi ro'zg'or boshlig'ini bo'lsa ham, bitta ketmon bilan xon tayin qilgan joyga yo'llay boshladi. Boylar bitta mardikor yollab berish ustiga ot yoki arava ham topishga majbur edilar. Eni 6, bo'yi ya'ni chuqurligi 5 gazdan 15 gazgacha qaziladigan ariqning uzunligi 30 chaqirim va shu 30 chaqirimlik ariq qazilib bitganda Namangan va Andijon tumanlaridan 2000 botmongacha yer sug'orilar edi. Shu yosin ariq qazila boshlandi. Lekin ishchi ko'p, oziq-ovqat yo'q edi. Boylar kishi yollab qutulganlar. 30 chaqirimlik ariq bo'yiga bola chaqasini och tashlab ketmon ko'tarib kelgan nuqul mehnatkash, kosib va dehqonlar chizilganlar edi. O'z yonlaridan sarf qilish uchun aqchalari yo'q. Hukumat tarafidan beriladigan ovqatning salmog'i yo'q edi. Issiq quyosh ostida, giyohsiz cho'l bag'rida ketmon odatdagidan ko'proq ovqat talab qiladi. Ariq qazuvchilarning ovqatdan sillalari qurib, iliklari puchaygan. Yerdan 10 qadoq tuproq olib irg'itishga emas, hatto ketmonning o'zini ko'tarishga ham darmonsiz edilar. Xon tarafdan ular ustiga ishboshi qilib belgilangan sarkorlar ochlik darmonsizligini yalqovlik hisoblab, quloq eshitmagan so'kishlar bilan bechoralarni taqdir etar. Sulayib yiqilmaguncha ketmonni tashlatmas edilar. Har 15-20 kunda ariq boshiga kelib turuvchi xon sarkorlarining siyosati bilan har bora bir ikki mehnatkashni yalqovlikda, o'ziga itoatsizlikda ayblab ko'pchilik ko'z o'ngida bo'g'izlatar va har yil kelib ketishida shuning singari mazlumlar qoni bilan yangi xon ariqni namlab turar. Bu zulmni o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan bechoralar ochlikka, darmonsizlikka qaramay jon achchig'ida ishga yopishar edilar. Shu yo'sin zulm jabri ostida nihoyatda ulug' bir ish bir yilga ham qolmay itmomiga yetdi. Ming chaqirimlar bo'ylab sirning sirlik suvi kumush kabi oqqan, giyoh unmagan cho'llar mehnatkashlar qoni barabariga yam yashil ko'kargan edi. Shu misoldan anglashilgan bo'lsa kerakki, xonning ma'muriyatparvarligi, ya'ni uning madrasalar, bog'lar, qasrlar, saroy rastalar va daxmalar bino qilishi, to'rt oylab to'y berishi xazinada asrlardan beri yig'ilib yotgan oltinlarning sarf qilib emas, to'g'ridan-to'g'ri fuqaroni muft majburiy ishlatish yo'li bilan edi. Xonning garchi zulm bilan bo'lsa ham solgan madrasalariga, qazdirgan arqlariga tahsin qiluvchi, zolim bo'lsa ham ma'muriyatparvar ekan deguvchi ba'zi birovlar oramizda topilib qolar. Shuning uchun ham xonni ma'muriyatparvar qilgan omillar ustida to'xtalib o'tamiz. Xon ikki martaba taxtdan haydalib, anchagina tajriba orttirgan. Uchinchi martaba taxtga o'tirishi madaniyatlik rus istibdodining Toshkentni olib, Xo'jandga qo'l uzatgan sanalariga to'g'ri kelgan edi. Bu kungi sharoit tajribali xonni boshqacha siyosat ushlashga majbur etar edi. Nihoyatda qattiqqo'llik bo'lish yuqori tabaqa hisoblangan ulamoni, ashrofni o'ziga qaratish lozim va taxtga ajdaho kabi og'iz ochib kelmoqda bo'lgan rus podshohiga qarshi o'z madaniyatini qurib javob berishi kerak edi. Shuning uchun mehnatkashni rahimsiz ishlatib, madrasa bino qilmoqda, ariqlar chiqarmoqda, saroy va rastalar, qalandarxona va urdalar yopmoqda edi. Abdukarim xondan beri o'nlab xonlarga yarab kelgan urdani buzib, yangi urda bino qilishi o'z kayfiga qaraganda ham o'z podshohiga jonlilik ko'rsatish, yaltirasin shanu shavkat bilan Farg'onaki Farg'onani o'z qo'lida saqlab qolish uchun edi. O'chadigan charoq yonib o'chadi maqoli kabi Turkiston xonlarida siyrak ko'rilgan bu ma'muriyatparvarlik bizga qolsa shu omillardan tug'ilgan va bunda samimiy hech narsa yo'q edi. Haram. Yangi urda yuqorida yozganimizdek haqiqatan shukuhlik, xushmanzara bino qilingan ediki, uning hozirgi xarobasidan ham ko'rsa bo'lur. Urda qo'rg'onining tashqari aylanasi, ya'ni to'rt tomoni ajoyib gulzorlar, anvoy mevalik daraxtlar bilan zinatlangan. Bu bog'ni maqtab Xudoyorning o'z shoiri Domla Niyoz Muhammad Yasab qasri saodat davrida bog'i jahon oro, muattar bo'ldi gulzoridin olam gumbazi hazro. Shahi ibaloki berdi zeb bog' ichra rayohindin, o'shal kun tutdi yer sahnini bo'yi anbori soro. Yasari tarximindar rohbar andoq sakkiz gulshan, bugulshan har biri edin topdilar yuz ming chaman oro. Ki har ashjor asmorini tamida shakar muzmar, ochorg'a shakkar og'zin muddailikini xat oro. Xiyobon rastalardan bog' topdi zeb oroyish, gulistoniga bergandek chaman oro guli xumro. Jahon bog'ida har na ne'matidir bunda ul mavjud, nasib etgay senga yuz yilgacha haq ey jahondoro deydir. Va Xudoyorga bu bog'da yuz yillab rohatlanmoq uchun duo qiladir. Domla Niyoz Muhammad aytganday, gulshanning uch tarafi xiyobon, rastalar va bunda ertadan kechgacha xalq qaynashib turar edi. O'rda bog'ining eshigida doim qorovullar qarab turganlikdan, o'rdagi aloqasi bo'lmagan kishilar boqqa kira olmaslar. Faqat haftada bir kun xonning ko'ngil ochi soatlarda ba'zi mustasno zotlar uchun bog'ning yo'li ochiq bo'lar edi. Boqqa kirilgandan keyin to'g'ridan yangi o'rdaning darvozasi, muhtasham muzoyakor toq va ravoqlar ko'zni qamashtirar. Kishi go'yo o'zini xon huzurida istibdod salobati ostida sezar va mutantan va muzayyan qasrdan ruh olish o'rniga bilaks bir dahshat va xavf his eta boshlar edi. O'rdaning g'ishtin kungurador qo'rg'onlari osti bilan jazoiriy qilish toqingan maxsus muhofiz yigitlar aylanib, beyona kishini qo'rg'on yaqiniga yo'latmaslar. Ayniqsa o'rdaning yuqori qismidan qo'yilgan haram darvozasiga yaqinlashish uchun hatto o'rdaning o'z xodimlariga ham ruxsat yo'q edi. Haram darvozasidan yuruvchilar yolg'iz xonning o'g'li Shahzoda, xonning xotini, qarindoshlari, kanizlar, doya xotinlar, yana ba'zi maxsus yumushlarga xon tomonidan belgilangan zaifalargina edilar. Bu darvozadan xonning o'zi ham yurmas, chunki uning haramga kiradigan yo'li o'z mahkamasi va shohnishin orqali edi. 1287-yilning sumbula oyi, ya'ni erta kuzning ko'klam havosiga yaqin turgan salqincha bir kun. Kechki soat 5:00 o'rda ichida qaynab turgan hayot biroz tinchib tushdi. Darvoza yonlaridagi qorovullar ichkariga kishi kiritmay qo'ydilar. O'rda xizmatchilari, masalan, beklar, mirzolar, yasovullar va shular singari sayyid xodimlari, ya'ni amirlar birin-sirin chiqib tarqala boshlagan edilar. Birinchi darvozaning ikki biqinida turuvchi qorovul yigitlar ordaning ulug' darajali beklarini ta'zim bilan kuzatar, mansabi quyiroq yasovullar bilan mutoyiba qilishib qolar edilar. Sarkardalardan ba'zisi darvoza tashqarisida xizmatchi tarafidan qantarilib turgan otning yoniga kelib qarab chiqar. Yaxshi boqmagani yoki toza supurmagani uchun sayisni koyi bo'lar va so'kinish orasi sayis ko'magida otiga minib jo'nab ketar edi. Darvozabonlar o'rdada zarur yumush borligini so'zlab, iltijo qiluvchi har qanday kishini ham hozir ichkariga yo'latmaslar va asabiylanib koyib qaytararlar edi. Bu o'zi qanday odam, qulog'iga un bosqanmi deb jirginib turgan birinchi darvozabon uzoqdagi kimgadir qarab qoldi. Ko'zi o'sha tarafda ekan boyagi so'zini takrorladi. Boravering, og'zini ochmang. Sheri yazdan kelganda ham ichkari kiritmaymiz. Iltijo qiluvchi umidsiz darvozadan yiroqlashdi. Uning ketidan darvoza yonida banoras paranjilik bir xotin paydo bo'lib ichkariga parvosiz kiraverdi. Sheri yazdonni ham kiritmaydigan darvozabonlar xotinni boshdan oyoq kuzatib indashmay qarab qolaverdilar. Xotin ichkari kirib to'g'riga qarab yurdi. Asl ordaning ulug' muhtasham darvozasiga yaqinlashgandan keyin undagi ayri yo'lga burildi. Xotin haram darvozasini chog'lab borar edi. Qo'rg'on ostidagi soqchilar xotinga yovosh-yovosh qarab olish bilan kifoyalanar va uni tanigandek parvosizcha o'z yonlaridan kechirar edilar. Xotin haram darvozasi yoniga yetib ostonaga qadam bosgan chog'ida bo'sag'adagi yigit vish ettirib qilichini qinidan sug'urdi. To'xtang, xotin to'xtadi va yigitga qarab betidagi shashimbandini qiya ochdi. Yigitni jiddiyati kulimsirashga mubaddal bo'lib, havodagi qilichini ko'tarib, qaytarib g'ilofiga soldi. Xotin yuzini ochgan ko'yi ichkariga yurdi. 35 yoshlarda ko'ringan bu go'zal xotin haram xodimalaridan Gulshanbonu edi. Gulshanbonu Xudoyor xonligining 2-chi davrida o'z husni bilan bir necha martaba xonning iltifotiga sazovor bo'lgan haram kanizlaridan edi. Xudoyor taxtini tashlab Buxoroga qochishga majbur bo'lgandan keyin og'asini g'ayrishar'iy ishlarda, jumladan xotinbozlikda ayblab taxtga mingan Mallaxon o'z da'vosiga muvofiq Xudoyor haramidagi yuzlab xotinlarni o'z yigitlari orasida xotinlikka taqsim qilib yubordi. Shu jumladan Gulshanbonu ham Mallaxon tarafidan Xudoyorga qarshi urushda qahramonlik ko'rsatgan bir yigitga inom qilinib, shundan beri o'sha yigitning nigohidagi xotin edi. Xudoyor 3-chi martaba taxtga mingandan keyin Gulshan xonning yoniga kelib, eski qadrdonlik nomiga haramdan bir xizmat so'raganda, marhamatli xon Gulshanning arzini yerda qoldirmay, haram xodimlarining juda ozlariga nasib bo'ladirg'on, ulug' bir martaba ado qildikim, biz Gulshanga topshirilgan bu vazifaning nimadan iboratligini quyida ko'ramiz. Gulshan darvozaning ichkari kirgandan keyin paranji ostida bosilib tartibsizlangan sochlarini tuzatdi. Chang o'tirgan nilli rang tovar ko'ylagining etaklarini qoqdi. Qo'lidagi yoqut va zumrad ko'zlik oltin uzuklarini to'g'irlab taqdi va shundan so'ng zinalardan yuqoriga qarab chiqa boshladi. 20-chi zinadan keyin uzun o'rdaning eni qadar bir yo'lak boshlanib, uning o'ng so'lini 10 chog'lik buxoriy chakma eshiklar zinatlagan edilar. Bu eshiklar haramdagi alohida hovlilar va ular daromadini ko'rsatar edilar. Gulshan uzun yo'lakka chiqib, undagi birinchi eshikni itardi. Ichkari tarafdan keksa bir xodima, eshik ochar xola ko'rinib, Gulshanga salom berdi va xush keladilar dedi. Gulshanni ichkari kiritib, eshikni bekladi. Bu haramning kichkinagina suv hovlisi edi. O'rtadagi mis hovuzda kum-ko'k suv mavjud, bir necha kanizlar hovuzdan suv olmoqda edilar. Hovlining shimolidagi xodimlar turadigan kichkina bir uydan boshqa bunda bino yo'q. Faqat janubda haligidek bir eshik bor edi. Suv hovlisidagi bu hovuz haramning butun ehtiyojini o'tar. Uni haftada bir necha martaba maxsus soatlarda meshkoblar tomonidan to'ldirilib turilar edi. Gulshan paranjisini qo'liga olib, eshik tomonga yurdi. Eshik yoniga kelib, sekin-sekin halqani chertdi. Eshik ichkaridan ochilib, bunda ham eshik ochar xola ko'rindi. Lekin bunisi yoshgina bir kaniz edi. Gulshandan paranji shashimbandni olib, sekingina xush keldilar dedi. Bu haramning birinchi hovlisi edi. Hovlining to'rt tomoni naqshinkor, oynaband, gul chekilgan darichalik, hammasi bir xil bichikda, tanobiy zal uylar. Har bir uyga maxsus dahlizlar va bir-biriga yamashtirilib solingan xonalarini shu dahlizlar bir-biridan ajratib turar edilar. U qadar keng bo'lmagan saxin ostiga g'isht to'shalgan, hovli yuzida 4-5 ta qizil sholdan ko'ylak va boshlariga sariq sholdan ro'mol o'rab, oyoqlariga bedonadan kavsh, maxsus kiygan yosh kanizlar sochilgan holda vazifalar orqasidan yurar edilar. Ularning shu yaqinda turgan dushmanga sezdirmaslik ketirishgandek yoki uyquda yotgan mudhish yirtqichni uyg'otib yuborishdan qo'rqqandek oyoqlarini yerga sekin bosib, avaylab qo'zg'atishlari va bir-birlar bilan imlashib, nochor qolganda yarim tovush chiqarib muomala qilishlari bu hovlida nimadir bir favqulodda ahvol borligini sezdirar edi. Gulshan ham bu ahvolga tushungandek ular bilan ohista so'rashdi va kanizlarning biridan yarim tovush ichida so'radi. On hazratim, Shahnishindalar, dedi Kanis tovushini chetga chiqarmaslikka tirishib. Shahnishin xonning xos hujrasi. Xon ovqatlanadigan, uxlaydigan, ham xotinlarni qabul qiladigan uy bo'lib, suv hovlisining qatori bilan totaxt o'rnatilgan mahkamagacha qator uch xona tanobiy uylardan iborat edi. Bu uylar shahnishinlikka muvofiq boshqa binolardan baland qilib solingan edilar. Hovlining sharq tomoni mahkamaga qaratib solingan binolar orqasiga janubi xos oyimlar, ya'ni xonimlar tanobiysi, g'arbi qisman tanobiy va qisman oshxona va haram xazinasi binolarini va boshqa hovlilarga chiqish uchun daromadlarini tashkil etar edi. Gulshan shahnishindalar javobidan so'ng taraddudlangandek bo'ldi. Biroz ikkilanib turgandan keyin yana bir qayta sochini, ro'molini, kiyimini tuzatib oldi va shahnishin tomonga burildi. Oyim xonim chaqiradilar deb bir kanis shivirladi. Gulshan 3-4 qadam bosgan edi, to'rdagi tanobiydagi chiqib kelgan kanizning haligi so'zi bilan to'xtadi va so'zsiz kaniz tomonga burildi. Gulshan kirganda dahlizning to'rida 3 nafar kaniz sanama, ya'ni iroqi do'ppi tikib o'tirar edilar. Ular bilan salomlashdi. U salomlashgan aslida ichkari tanobiydagi 6 yoshlar chamaliq, oq tusli qora ko'zli ko'rkamgina bir bola sari qatlas ko'ylagini xilpiratib chiqib ketdi. Assalomu alaykum, sog'milar shahzodam, dedi Gulshan qo'lini ko'kragiga qo'yib bolaga bukilib ta'zim qilgan holatda. Shahzoda javobsiz kulimsirab Gulshanga birov qarab turdi-da ichkariga kirib ketdi. Gulshan kavshandozda oyog'ini yechib gilamga chiqdi. Dahliz 11 yog'ochli katta munaqqash uydan iborat bo'lib, taxmonida atlas va adras ko'rpachalar uyilgan. Dokchalari anmoyi xitoy va qashqar chinnilari, buxoro mis va kumush idishlari bilan ziynatlangan edi. Gulshan kavshini yecha boshlagach, yuqoridagi sanamat tikuvchilar ham o'rinlaridan turgan edilar, kelib ko'rishdilar. Ular ko'rishib bo'lganda, boyagi kanis ichkaridan chiqdi. Kirsinlar, dedi Gulshanga. Og'acha oyim. Gulshan eshikka yurib kelib, ro'mol lachagini tuzatdi va ichkariga qadam bosdi. Eshik ichkarisida qo'l qovushtirib turgan kanis bukilib ta'zim qildi. Safo keldilar. Asl gilamlar, baxmal ko'rpachalar, oltin va kumush asboblar bilan ziynatlangan tanobiy uyning orqa va o'ngi deyarli ko'zni qamashtirarlik shukuhlarga g'arq bo'lgan edi. Tanobiyning hovli tomoniga qurilgan 3 ta kichkina derazalarning oynalari ham bundagi asl ashyolarning turli navi qabilidan har ko'zi har rangda jilvalanar va ularning aksi ziyosi bilan shiftga osilgan oltin qandil alvon tusda tovlanar edi. Tanobiyning to'rida ipak joynamoz ustida qiblaga qarab o'tirgan oyim tizzasiga yaslangan shahzodani erkalab yoniga qayrildi. Eshikdan kirib qo'l qovushtirib to'xtagan Gulshan ikki bukilib salom berdi. Keling Gulshan, dedi oyim, o'tiring. Va alaykum assalom. Gulshan ta'zim bilan birinchi darajaning yuqorisiga borib o'tirdi va duoga qo'l ko'tardi. Oyi xonimning baxt va obro'lari ziyoda, shahzodamning umrlari uzun bo'lsin. Eshik yonida tik turgan kanis duo asnosi o'tirib fotiha o'qishdi. Fotihadan so'ng yana o'rnidan turib qadaldi. Oyim hamon shahzodani erkalab joynamoz ustida o'tirar edi. Jaklik atlas ko'ylak, Buxoro kundaridan jiratga va boshiga sanami ro'mol o'ragan 35 yoshlar chamali bu xonim, xonning mutamat xotini, ya'ni xonning eng sevimli xotini og'acha oyim va shahzoda esa xonning sevikli o'g'li O'rmonbek edi. Og'acha oyimning Xitoy xonimlarinikiga o'xshash qora bodom ko'zi va umuman siymosi Turkiston qizi emasligini aytib turar, biroq tilida begonalik sezilmas edi. Og'acha oyimning asl ismi Masuda xonim, ammo og'acha oyim deb mashhur bo'lishi uning Qashqar qizi bo'lganligidandir. Uyg'urlar bizdagi xonim bekash deyish o'rniga og'acha deydirlar. Masuda o'sha atrofda turg'un uyg'urlardan bo'lgan Ibodulloh xo'ja deganning qizi. Xudoyor o'zining ikkinchi davlatida bunga uylangan edi. Xudoyor taxtni tashlab Buxoroga ketishga majbur bo'lgandan keyin ko'p xotinlari unga vafosizlik bilan er qilib ketganlari holda shu og'acha oyim erining xorliq va muhtojlik kunlariga sherik bo'lib yurgan va shu vafadorligi jihatidan xonning e'timodini qozongan edi. Ikkinchidan og'acha oyim Xudoyorning haram xotinlari ichida aqlli, tadbirli va shu soyada haramning barcha xonimlari va yuzlab kanizlari buning idorasiga topshirilgan edilar. Yuzlab kundoshlar orasidagi janjallar og'achaning islohiga kelib to'xtar. Haramdagi har kimsa buning so'ziga quloq solishga majbur. Hatto xonning o'zi ham xotinlar orasidagi anglashilmovchiliklarni og'achaning islohiga havola qiluvchi edi. Yangi kiyim berish vaqti yetganda kimga qanday kiyimlik kerak, kim qanday narsaga muhtoj, bu masala ham og'acha oyim tarafidan hal qilinib, xazinachiga buyurilar va hozirlanilgan kiyimliklar uning tomonidan taqsim qilinar edi. Bundan boshqa kundalik oshxona ovqati ham og'achaning belgilashi bilan pishirilar. Oyim va kaniz, doya va chevalarning hammomga borishlari, beklarning to'yga chiqishlari va shunga o'xshash lozim omadalar ham bu oyimning ko'rsatishiga muvofiq edi. Ba'zan og'acha oyim mamlakat ishlariga ham aralashib olar, goho o'z fikriga xonni unatib ham qo'yar edi. Xudoyorning xotinlaridan kichik Shohoyim, ya'ni Shunxon begining qizi, vafot etib undan bir bola O'rmonbek yetim qolgan edi. Xudoyor O'rmonbekni juda yaxshi ko'rar va o'ziga valiyaht belgilagan edi. Kichik Shohoyim o'lgandan keyin O'rmonbekni haramda e'timodlik bo'lgan og'acha oyimga topshirdi. Shundan beri og'acha oyim O'rmonbekni o'z bolasidek tarbiya qilib kelar va shu sababdan ham xonning nazarida uning qadri juda yuqori ko'tarilgan edi. Og'acha oyim hanuz Gulshanga iltifotsiz O'rmonbek bilan so'zlashmoqda edi. Juda sho'x bo'libsan o'g'lim, men seni otaxoningga chaqib bir urdiray, bedana bersangiz sho'xlik qilmayman. Bedanalaringni o'ldirib bitirding, kuzolim, bedanalarni yana qaydan olaylik? Meni o'ldirmadim, o'zlari o'lib bittilar. Ziyrakni nega urding? Ziyrak menga bedana topmadi. Og'acha oyim eshik yonida tik turgan kanizga qaradi. Kel, misqol dedi va O'rmonbekning orqasini siladi. Sen g'umang bilan o'ynab tur. Bedanani ertaga toptiramiz. Kaniz O'rmonbekni yetaklab chiqa boshladi. Oldimga hech kim kirmasin, dedi og'acha oyim. Eshikni yopib chiq. Ular chiqqach, og'acha oyim Gulshanni o'z yaqiniga chaqirib, joynamozdan ko'rpachaga surilib o'tirdi. Takror, yaqinroq keling Gulshan, deb taklif qildi. Og'acha oyimning biror muhim so'zi borligini sezgan Gulshan bonu qo'l qovushtirib, oyimning yaqiniga borib tiz cho'kdi. Shahardan nima xabarlar topdingiz, Gulshan bonu? Shahar xabarlari oyim xonimdan maxfiy emasdir. O'zingiz tinch turasizmi? Uy ichingiz sog'milar, shukr, on hazratim va oyi xonimning soyai davlatlarida. Ishlaringiz qanday, dedi kulimsirab og'acha oyim. Bizga kundoshlar topib bo'ladimi? Bu savoldan Gulshan boshini quyi soldi. Og'acha oyim kulimsigancha Gulshandan javob kutib turar edi. Siz bizga kundosh izlasangiz ham, dedi og'acha oyim. Albatta o'z ixtiyoringizcha emas, Saidning amrlari bilan. Shuning uchun bu to'g'rida men sizni ayblay olmayman. Bu so'z bilan Gulshan biroz xijolatdan chiqqandek bo'ldi. Albatta oyim xonim, so'zimni yilda qoldirmasligingizga ishonganim vajidan, dedi og'acha jiddiy tus olib. Siz bilan bu to'g'rida maxfiy bir ikki og'iz gaplashmoqchi edim. Kanizingizning boshi ustiga, oyi xonim. Og'acha oyim devorga suyalgan yostiqni tirsagi ustiga tortib takiya qildi. Men bu gapimni o'tgan kun Botirbosh xolaga ham aytib qo'ydim. Lekin Saidning quloqlariga yetkurmaslik shartdir. Bu to'g'rida xoladan ham siz ehtiyotkorroqsiz deb ishonaman. Chunki sizning men bilan eski qadrdonligingiz bor. Cho'ringiz siz ulashtirishni yomon, so'z ulashtirishni yomon ko'radi, oyi xonim. Albatta shunday bo'lmog'i lozim, dedi og'acha oyim. O'zgalardan ham sizga aytkuligi yo'q. Gulshan Saidning nigohlaridan biz o'nlab kundoshmiz. Shariatda izoh. Shariatda 4dan ortiq xotin yo'qdir. Xudoyorning rasmiy nigohidagi xotini 4dan oshmas. Ya'ni yangi xotin oladirgan bo'lsa, 4-chi xotinini kanizlikka kechirib, o'rniga yangisini qo'yib turar edi. Og'acha kanizlikka kechirilganlarni ham bunda qo'shib hisoblaydi. Agar kanizlarni ham qo'shib hisoblansa, kundoshlarning sanog'i 100 dan ortadir. Botirboshi xola yana bir nechalar va atrofdagi beklarimizning tavajjuhlari soyasida izoh atrof hokimlari xushomad tariqasida chiroyli qizlarni xonga yuborib turguvchi edilar. Saidlarning haramlari 3-4 yilning ichida bunga cho'rilarga ega bo'ldi. Yangi va keng urdaga kelib yaylasharmiz degan edik. Barakatlaringizda kundan kun battaroq siqilishib boramiz. Hatto ichkari hovlilarda bir uyga 8-9 kaniz joylashishga to'g'ri kelib qoldi. Bu hol davom etsa biror yillar ichida yana bir yangi urda solishga to'g'ri keladi. Bu albatta mumkin emas. Undan so'ng Saidning hamma diqqatlarini haramga tortilsa, mamlakat ishi halaldor bo'lishida va buning uvolini bizlar ko'tarishimizda shubha yo'q. Mana shu andishalarga borib siz bilan kengashmoqchi edim. Bu andisham Botirbosh xolaga ham ma'qul tushib va'da berdi. Siz ham bu gaplarni yaxshi o'ylab, o'z fikringizni menga so'zlang-chi, Gulshan bonu. Gulshan og'acha oyimning maqsadiga tushunmagandek biroz o'ylanib turdi. Muddaolariga cho'ringiz tushunmadim, oyi xonim. Tushunmagan bo'lsangiz, dedi og'acha. Bundan so'ng haramga xotin va kaniz keltirilmasin deyman. Gulshan boshini quyi soldi. Chamasi og'acha oyimning taklifi unga yoqmagan simon edi. Darhaqiqat, og'zidagi oshni oldirish har kim uchun ham bir xil emasdir. Biz kaminalarda nima gap aylanay, oyi xonim? Biz harna qilsak, on hazratning buyruqlari bilan qilamiz. Biz on hazratning otgan o'qlarimiz. Og'acha oyim Gulshanning ko'ziga ancha tikilib qoldi, lekin Gulshan ko'zini undan qochirib yerga boqdi. Albatta, biz Saidning otgan o'qlarimiz, dedi og'acha oyim qizishgan namo. Lekin xo'jam buyurdi deb ishning o'ng tersiga qaramay yuguraverish ahmoqlikdir. Agar siz bilan men on hazratining xolis qullari bo'lsak, Saidning davlatlariga rahna solmaylik, do'sta nodonlik qilmaylik. Mana bu xolis qullik davosida bo'lgan bizning qulimizdan keladir. Zohiran Saidga xiyonat ko'rinsa-da, haqiqatda xolis do'stlik deb sizga bu taklifni qildim. Saidni kunchilaydi deb boshingizga keltirib ko'rmangki, men ham hozir on hazratning 100-chi xotini bo'laman. 100 xotinning bittasi bo'la turib kundoshlik qilish o'zi telbalikdir. Lekin orada bir g'araz bo'lsa, u ham sizga aytgandek xolis qullik, chin davlat xohlikdir Gulshan. Gulshan biz Saidning otgan o'qlarimiz deb og'acha oyimni achchiqlantirgan edi. O'z xatosiga tushungan Gulshan uzr aytdi. Men sizga u gapni boshqa bir maqsadda aytdim, oyixonim. Biz dedim, albatta, biz. Agar siz bunda noiloj bo'lsangiz, mendan yo'l so'rang. Pir bo'lib qo'limdan tushsangiz, on hazratning o'g'irlarida boshim fido bo'lsin. Gap shunday bo'lsa, ikkimizning bu ishga ko'maklashuvimiz yoki sukut qilishimiz davlat xohlik emas, dushmanlikdir, dedi og'ajoyim. Mening sizga kengashim bundan so'ng ustingizdagi xizmatga biroz o'ylashib qadam bosishdir. Meni itobga tutsalar, buning tadbiri oson, dedi og'acha. Avval shuki Saidning ko'zlariga oz ko'rining. Ko'ringan chog'ingizda suluv cho'ri topolmadim, deb uzr ayting. Sizni topolmasdan deb qiyin qistoqqa olmaslar, jazo tortmaslar. Muhtojlikdan qo'rqsangiz men bor. Men sizga qo'limdan kelgan yordamni qilarman. Ma'qulmi, Gulshan bonu? Keyingi jumla bilan Gulshanning chehrasi ochilib ketdi. Ha, xo'p, aylanay, oyixonim. Ahsan. Dahlizda sanama tikib o'tirgan kanizlardan biri xazinador yugurib kirdi. Labbay, opangga 2 tillo ber, ustiga munsak yop. Ahsan 2 qo'lini ko'kragiga qo'yib ta'zim qilgandan so'ng chiqib ketdi. Shunday odatingizcha mening oldimga kelib turavering. Keragingiz bo'lsa tortinmay ayting. Gulshan bosh bukib qulluq qildi. Eshik ochilib, qo'lida adras munsak bilan Ahsan kirdi va Gulshanning ustida to'xtadi. Gulshan o'rnidan turib oyimga bosh egdi. Shu holda Ahsan munsakni uning ustiga yopib, qo'liga 2 tillonni ham uzatdi. Gulshan ustida munsagi bilan og'zagina o'tirdi. Ahsan ham turgan joyiga cho'kkaladi. Gulshan duoga qo'l ko'tardi. Ahsan omin dedi. Duodan so'ng Gulshan va xazinador og'zda orqalari bilan yurib, og'acha oyimning huzuridan chiqdilar. Xonim oyimlar. Gulshan ingidini munsagi bilan dahlizga chiqib, undagi kanizlar tomonidan iltifotga loyiq ko'rilgani uchun tabrik qilindi. Kavshandozda kiyinar ekan ko'zi to'g'ridagi shahnashinda edi. Kanizlar bilan xo'shlashib hovliga tushdi. Yuqorida so'zlanganidek, bu hovlida xonning sevgili xotinlari o'zlariga xos doya, chevar kanizlar va qullari bilan turar edilar. Og'acha oyimning qatoridagi ikkinchi tanobiy xonning sevgili xotini Rozi oyimga qarar edi. Rozi oyim garchi o'tgan yillardagina xonga nigohlangan bo'lsa ham, o'zining xayoliy husni bilan Saidning iltifotini jalb etib haramda birinchi mavqega mingan xonimdir. Xizmatiga 4 kaniz va 2 qul hadya qilingan bu oyim aslo qashqarlik bo'lgan Oxunjon boy deganning qizidir. Rozi xonim qizlik chog'ida Qo'qon boylardan Jon bobo otliq bir kishiga tegib, bir bola tuqqandan keyin eri o'ladi. Bundan so'ng Qo'qonlik Miyon Fazil va Xob hazratga erga chiqadi. Gulshanboniga o'xshash xufiyalar Saidning quloqiga yetkirgan bo'lsalar kerak, bir kun xon to'sat dan araba yuborib Roziya xonimni mehmonga chaqiradi. Xonining hukmiga qarshi Miyon Fazil va Xob nima ham qila olsin? Xon haramida bir kecha qo'nib, ertasiga uyiga qaytadi. Uyiga qaytib kelganida Miyon Fazil va Xob Roziya xonimning qo'liga taloq xati topshirib, 7 arava mol bilan o'rdaga jo'natadi. Miyon Fazil va Xob bu ishni qo'rqqanidan qilganmi yoki xonga achchiq tariqasidami, har holda bunisi hatto Rozi oyimning o'ziga ham qorong'idir. Izoh: Haram to'g'risidagi ma'lumotimizning aksariyati bu kunda ham hayot bo'lgan shu Rozi oyimdan olindi. Hozir 90 yoshlarga yetgan bu kampir o'zining kuchli xotirasi bilan bizga qimmatli ma'lumotlar berdi. Hanuz saqlanib kelgan ba'zi xususiyatlar bilan bizni ta'jubga soldi. Muhtarama Rozi oyimga va ikki orada vositachi bo'lib ustimga minnat qo'ygan Qo'qonlik do'stim Bosit Qodiriyga tashakkur va rahmatlar aytishga burchliman. Gulshan Rozi oyimning daromadiga yetganda 2 nafar kaniz dahlizdan chiqib, bo'sag'aning ikki tomonida qo'l bog'lab va bosh bukib to'xtadilar. Shu holda ichkaridan go'yo yuzi sut bilan sug'orilgandek oq, quralay ko'zi oysiz va bulutdek kechadan ham qoraroq, qaddi sarf kabi mavzun, qora soch taqimini opgan, ust boshi ipak va oltinlar bilan g'arq bir xonim xiromon chiqib keldi. Boshidagi hisobsiz kokillarini sanama tikilgan oq qari ro'mol bilan ozorsizgina bog'lagan, yoqa va etaklarga nafis chek biriktirgan xonatlas ko'ylak, Buxoro kundalidan qirg'oqlariga oltin uqa tutilgan yengsiz javatka kiyib, yoqut ko'zlik oltin tugmalarini bo'shgina solgan, husnida misli oz bu nozanin xonning sevikli xotini Maskura Roziya xonim edi. Roziya xonim orqasidan 8-9 yoshlar chamalik, ko'z va tishidan boshqa a'zosida oqiyoq bir bola ko'rinib, xonimni ta'qib etdi. Bu yosh yugurdak qulcha xonimning har bir mayda xizmatlariga tayyor kabi oyoq olar edi. Izoh. Qullar aksar tojik va xabashdan bo'lib, 7 yoshdan 12 yoshgacha edilar va haramda bundan yuqori yoshdagi qullar saqlanmas. Qul 12 yoshga yetganda haramdan chiqarilib, o'rdadagi biror xizmatga berilinar edi, deydi Roziya xonim. Erligi olingan, ya'ni bichilgan qullar Xudoyorning onasi Hokimoyim, ya'ni Jorqinoyim. U 1285 hijriyda vafot etgan, uning davrida faqat 2 nafar bo'lib, Ishmat Sarkor, Toshmat Sarkor kabi qullar bo'lgan. Bu ikkovi quli ham xabash bo'lgan. Bular ham xondan tashqari haramga kira olmas ekanlar. Har kuni ertalab xon onasiga salom bergani kirganda, haligi 2 nafar qul ham qonning orqasidan kirib, hokim oyimga salom bergandan so'ng yana xon bilan birga chiqishib ketar ekanlar. Bu ikkisi Sherali xondan qolgan, hokim oyimga yaqin qadrdon qullar bo'lganga o'xshaydi. Roziya oyimning aytishiga qaraganda, shu ikki quldan boshqalarining erligi yo'qotilmagan ekan. Bundan anglashiladiki, Xudoyor harami to'g'risida rus yozuvchilarining qullarni kaniz va xonimlar bilan aralashib yurgan holda ko'rsatishlari mubolag'adir. Roziya oyim yana tafsilga kirishib, xon birinchi martaba taxtdan haydalishida o'ziga qarashli yosh qullardan bir nechasini Jizzaxga eltib o'qitdi va so'nggi davrda ularni ba'zi mansablarga qo'ydi. Ular Shog'ulum jarchiboshi, Jamil Fayzullo va Mullacha xazinachilar, davlat udaychi, davlat sarkor va shobsan qurboshilar deydi. Bu qullar ham haramga kira olmaganlaridek, erliklari ham joyida ekan. Roziya xonimga qarshi keluvchi Gulshan bukilib salom qildi. Roziya xonim ishorat bilan javob bergach, "Isonmisiz?" dedi va uning javobini ham kutmay Shahnishin tomonga qarab yo'l soldi. Gulshan Roziya oyimning quyisidagi dahlizga yuzlanib, undagi kanizlardan Qurbon oyimning sog'lig'ini so'rab o'tdi. Qurbon oyim tanovvisdan so'ng hovlining kunbotishga moyil bino Shodmon oyimga qarashli va shu bilan haramning birinchi hovlisidagi oyimlar hisobi bitadir. Roziya oyimning aytishiga qaraganda, Xudoyor o'zining 3 karra xonlik davrida shu xotinlarga uylangan. Birinchisi Qozoq to'ra, Roziya oyim buning otasini aniq ayta olmaydi. Lekin o'zi qirg'izlardan edi deydi. Fikrimizcha musulmonqulning qizi shu bo'lsam ekan. Xizmatida 4 kaniz bo'lgan. Ikkinchisi Anbarchik to'ra, O'ratepada yuzbegi bo'lgan Xudoyberga Xudoyorbek Vallamaning qizi. Kengis, uchinchisi katta poshshoyim, Qo'qonlik Xo'ja Kalon to'raning qizi, Nasriddinbekning onasi. Xizmatida 7 kaniz 4 qul. Qo'qonlik oyim, Qo'qonlik sarmozor dahasidan kimning qizi ekanligini Roziya oyim bilmaydi. Xon birinchi martaba taxtdan quvlangach, elga tegib ketgan. Qurbon oyim g'umolardan. O'rmonbekning xazinachisi, xizmatida 2 qul 3 kaniz. Gulzoda bekachi g'umolardan, xizmatida 4 kaniz. Shahzodaxon ismli bir qizi bo'lib, 1919 hijriyada o'shda o'lgan. Shirin bekachi g'umolardan, xizmatida 3 kaniz 2 qul. To'raposhoy ismli bir qizi bo'lib, Qo'qonlik Karomatxon to'raga berilgan. Isfaralik oyim, Isfaralik Habibeshoning qizi, bundan Moxzodaxon ismli bir qiz tug'ilib, Qo'qonlik Sabaxon to'raning o'g'li Isaxonga berilgan. Moxzoda alhol tirik emish. Xudoyor ikkinchi xonlik davrida Isfaralik oyimni yengil tabiatlikda ayblab, bahona bilan o'rdadan haydab yuborgan. Xudoyorning ikkinchi xonlik davrida olgan xotinlari Munisxon poshsha, Qo'qonlik G'ozixon to'raning qizi. Asarda jami bo'lib Xudoyorning 35 ta xotini, ularning nechta quli borligi tafsilotlari bilan yozilgan. Bu yozilganlar Xudoyorning tugal xotinlari hisobi bo'lmas deb o'ylaymiz. Chunki Roziya oyimning xotiridan ba'zisi ko'tarilgan bo'lishi mumkindir. Biz Roziya oyimning yonida ekamiz. O'rtoq Bosit, xon necha xotin olgan edi oyi deb hazil tariqasida takror savol berdi. Roziya oyim mendan imangan qiyofada, xon qursin, uning olgan xotinlarining hisob kitob yo'q bo'lam dedi va meningcha juda to'g'ri so'zni aytdi. Gulshan hovlining kun botishi, oshxona va boshqa ro'zg'or uylari yoni bilan borib, bir eshik orqali bizga ma'lum uzun yo'lakka chiqdi. Yo'lakda suv hovlisidan chiqib kelgan bir kanik Gulshanni ko'rishi bilan qo'lidagi suvlik kashkulini yerga qo'yib yugurdi. "Esonmisiz? Munsak muborak, ayamlar sog'mi?" Gulshan qo'l uchi bilan ko'rishdi. O'zing o'ynab kulib yuribsanmi? Munisxon podshoyim salomatmilar? Bibi podshoyim yozilib ketdilarmi? Shukur, shukur, bizning hovliga kiring, kirarman, dedi Gulshan va ustidagi munsakini yecha berdi. Sen mening kelganimni ularga aytma. Men o'zim birozdan keyin chiqarman. Kaniz orqasiga burilishi bilan yo'lakning yuqori eshiklaridan biri taraq turuq ochilib, ichkaridan ikki yosh oyoq yalang kaniz quvlashib chiqdilar. Gulshanni munsak bilan ovora ko'rgan qizlar shu tarafga qarab yugurdilar. Gulshanjon, Gulshanjon, esonmisiz, omonmisiz, sarpo qutluq. Sho'x kanizlarning biri Gulshanning oldidan va ikkinchisi yonidan o'rmalab, birining og'zidan ikkinchisi Gulshanjon, esonmisiz, nolib esankiratdilar. Bo'ldi, bo'ldi, sho'x baytal o'lgurlar, dedi Gulshan. Oyimlar eshitsa nima degan gap bo'ladi? Qizlar Gulshanning so'ziga quloq solmay, kelgan taraflarga qarab uni sudradilar. To'q baytal, Gulshanjon, to'q baytal. Gulshan achiqlansa ham yana ularning so'z va harakatidan kulishga majbur edi. Qurib ketgurlar, shuning uchun ham senlarning oldinga kirgim kelmaydi-da. So'zga iltifotsiz o'yin bilan borgan qizlardan biri Gulshanning qo'lidagi munsakni titkilab, o'ziga tortdi. Qaysi go'rdan olding? Menga bersang-chi shuni. Ol, ol, dedi Gulshan munsakni bo'shatib. O'limlik qilarsan, albatta tobutimga yoparlar. Yo'lakning boshidagi eshik ketdilar va uchisi birdan siqilishib ichkariga kirdilar. 40 qizlar. Gulshanlar kirgan hovli 40 qizlar deb atalar edi. Bunda xonning ko'ngil ochishiga xizmat qiluvchi 40 qizlar turar edilar. Bu hovli undagi o'yinchi, sozanda va navozanda kanizlarning sonidan olib 40 qizlar deb atalgan edi. Xudoyorning haram kanizlarining soni 155 nafar bo'lib, bulardan 14 nafari Oqsaroyda, 8 nafari Shahnishinda, ya'ni xonning yotish turishiga maxsus, 8 nafari O'rmonbekka qarag'uvchi, 10 nafari doyalar huzurida, 25 nafari shu 40 qizlar va qolganlari har qaysi xonim oyimlarning xizmatida edilar. Hovli yuzda to'p, ya'ni koptok o'ynag'uvchi 40 qizlardan 7-8i Gulshan oldiga yugurdilar. Esonmisiz? Yelib yugurib xormang. Eringiz o'lmadimi? Shahar yigitlari omonmi? Bu qizlar ham haligilardan qolishmay turgan sho'x edilar. Gulshan ham endi jiddiyat saqlab turmadi. Zerikmay o'ltiribsanlarmi? Ichlaringda tug'ib qo'yganlaring yo'qmi? O'ynash qilib tutilmadinglarmi? Bu hovli to'rtta kichik va bitta zo'r tanobiy uydan ham 40 qizlarga maxsus oshxona va boshqalardan tashkil topib, qizlar kichik uylarga joylashgan edilar. Ularning yasaniga kelganda, yuqoridagi kanizlarda ko'rilgandek, qizil shol ko'ylak, sariq yullik qizil shol ro'mol, shuva matos yoki adres yovatka edi. Hozirgi to'p o'yinida ishtirok etuvchi qizlarning hammasi deyarli yalangoyoq bo'lib, yumushdagi va oshxonada osh pishiruvchi qizlar duranglik bedona kamishlar kiygan edilar. Aksariyat 20dan oshgan qizlar, ichlarida 16-17 yoshliklari ham ko'rinar edi. Bu qizlar mamlakatning har tarafidagi beklardan xonga hadya tariqasida yuborilganlar. Shuning uchun ular terma donduqlar edilar. Chori ismi bilan haramga kelgan kunlari har birlari ham xonning iltifotiga 1-2 martabagina loyiq ko'rilib, so'ngra 40 qizlar ichiga havola qilingan edilar. Ular hanuz ham shaharning mashhur xotinlari bo'lgan Nuzrat Xofiz, Botirbosh xola, Tilla Xofiz, Toji Xofiz, Misqol Xofiz, Xonog'acha, Misqol og'acha, ulug' o'yinchi Baycha, Rajabxon Tosh Xofiz va hatto Marg'ilonlik Zebixonlarning Zebixonlardan o'yinga, sozga, ashulaga ta'lim olib kelganlari va shuning uchun har birlari o'z hunarlarida yaxshi san'atkor bo'lgan edilar. Juma kuni yetganida bu hovlidagi katta tanobiy tartibga solinar. 40 qizlar yangi kiyimlar kiyib, upeliklar qo'yarlar. Turli ziynatlar taqib, ajoyib suratda bazmga hozirlanar edi. Juma namozidan keyin xon ba'zan yonida roziya va og'ochi oyimlar bilan bu hovliga o'tar va katta tanobiyning to'riga qo'yilgan maxsus kursiga o'tirib, 40 qizlar bazmini ko'rar edi. Shu yo'sin qizlar Gulshanni hovli o'rtasidagi to'p o'yiniga sudradilar. Gulshan o'yinga ishtirok etishga tixirlik qilib ko'rgan edi, qizlar zo'r keldilar. Noiloj ham o'ynamoqqa majbur bo'ldi. Bir chekkada o'tirib yechindi. Shu qizlardek yalangoyoq, bosh yalang bo'ldi. Tovar ko'ylagini ayab, lip burdi. Yengini tirsak yuqorisiga shimardi va ichki kiyimini ham boldirgacha ko'tardi. Qizlar o'zlari yasagan katta ipak koptokni Gulshanga berdilar. Marra 5-10, har 10da bir aylanish. Agar to'pni marraga yetkarmay qochirsangiz, har birimizni opichib, hovlini bir marta aylantirib chiqasiz, deyishdi qizlar. Gulshan shartni eshitib o'ylanib turdi. Agar maraga yetkarsam, biz opchi baylantiramiz. Qochinglar bo'lmasa, dedi Gulshan o'rtaga tushib. To'pga tegsanglar, menga haduk bersanglar hisob emas. Qizlar uning shartiga ko'nib, hovlining tevaragiga tarqalishdilar. Gulshan o'yinni boshladi. To'p chiqalgan edi. Gulshan birinchi o'nni muvaffaqiyat bilan tamomladi. 12-chi urushda birinchi o'n uchun aylangan edi. Uzun sochlari atrofga tarqalib, hatto butun gavdasi ham larzaga keldi. Qizlar qiyqirishib kuldilar. Ikkinchi o'rinning aylanishi ham shu yo'sin kulgi berdi. Lekin uchinchi o'rinning yerga sakkizinchi urilishda koptok qochdi. Gulshan koptokni harchand qo'lab yuqori chiqarishga urinsa ham bo'lmadi. Yerda dumalab qoldi. Qizlar qiyqiriq ichida chapak chalib yubordilar va Gulshanni o'rab oldilar. Gulshan chiqib qochishga sezlansa ham bo'lmadi. U kutmaganda bir qiz orqadan kelib sakrab mindi. Xix eshagim. Qizlar kulishar edilar. Ikki qiz Gulshanning old o'rim sochidan ushlab yetakladi. Bu tomoshaga hatto uydagi va oshxonadagi qizlar ham qiziqsindilar. Birinchi qizni hovlida aylantirib chiqqan edi, ikkinchisi mindi. Shu yo'sinda bechora Gulshan o'nlab qizni ustiga mindirib, orqasi yag'ir bo'la yozdi. Yana o'yin boshlandi. Shomga yaqin osh tayyor bo'lib, qizlar o'z qo'shoqlari bilan uylariga kirdilar. Gulshan ham bir qo'shoq qizlarga qo'shilib, o'rtadagi uyga kirdi. Qizlarning o'zidek uyning palos va jihozlari ham besaranjon edi. Undan bir ro'mol, bunda bir maxsi, narida yana bir narsa, xullas uy ivirsib yotar edi. Gulshan bu holdan ranjib qizlarni urishdi. Senlarga hech son kirmadi. Qachon ko'rsam uylaring lo'lining xurjun solgan yelkasi. Lo'lining xurjun solgan yelkasi bo'lsa, dedi nozik otliq bir qiz. O'zing yig'ishtirib ber Gulshan opa, menmi, menga nima? Menga ham nima? Sening tura turgan uying, dedi Gulshan. Yig'ishtirsang ko'ngling ravshan bo'ladi. U yig'ishtirilmasa ham ko'nglim ravshan, dedi nozik va yonidagi tuhfaga qarab kuldi. Tuhfa sening ham ko'ngling ravshanmi? Tuhfa og'zini katta ochib Gulshanning oldiga keldi. Mana o'z ko'zing bilan qara opa, ko'nglim chilchiroq yoqqandek ravshan, ko'rdingmi? Ko'rdim, ko'rdim, dedi Gulshan yuzini chetga o'girib. Ko'ngling ravshanligi ustiga yana bir narsa ham tilabdir. Nima tilabdir, ermi? Dedi uchinchi yoqdan qumri. Ko'ngildagini topar ekansan opa, menikiga ham qarachi nima tilar ekan. Seniki ham er, deb kuldi Gulshan. Bularga bir so'zni aytda qoch. Osh keldi, nozik dasturxoningni yoz. Nozik dasturxon yozdi. O'rtaga ikki xitoylaganda palov qo'yilib, Gulshan bilan yetti qiz osh ko'tirdilar. Kengash-pengash bo'lmadi. Xuftondan keyin uylardagi qizlar birin-sinin katta tanobiga yig'ila boshladilar. Ikki childirma qizitildi va dutor, tambur, g'ijjakchan kabi chalg'uvlar sozlandi. Qizlar o'zaro bazmga hozirlanar edilar va har kech ham bazm bilan ko'ngil yozar edilar. Darhaqiqat, erkaklar dunyosidan aloqasi kesilgan mazluma, oila hayotidan mahrum bechoralar shundan boshqa nima bilan ham ovunsin? Ularning ovunchog'i kunduzlari o'yin, kechalari bazm va tunlari uyqu ham tush edi. Qizlarga maxsus nazokat bilan soz chalinar edi. Sozga yo'lboshchilik qilgan childirma yarim tovushda gumburlar, qo'ng'iroqlari shing'irlar edi. Katta qandildagi chilchiroq nurosida haram qizlarining husni yal-yal yonar. O'rtada o'ynovchining butun gavdasi maqom bilan silkinar va qirq qizlardagi kundalik bazmga odat qilgan boshqa hovli kanizlari bilan tanobiy borgan sayin to'lib borar edi. O'yinchi qulluq qilib sahnadan chiqdi. Uning o'rniga nozik qo'zg'aldi. Nozik sahnaga chiqishi bilan childirma ham boshqa kuyga o'tdi. Bak-bakang, bak-bakang. Childirmaga sozlar zamlangandan keyin ikki o'rtadan uzuq va sho'x bir kuy tug'ildi. Nozik o'rtada xiromon bir tarafga o'tgan edi, qizlarning ba'zisidan soz kabi sho'x va nafis ohang eshitildi. Ochilganda lolalar, terib yurgay bolalar, aytingiz-chi xolalar, o'tgan do'ndiq sozmidir? O'tgan do'ndiq sozmidir? Termilganim bilmasa, pisandigi ilmasa, rahmi aslo kelmasa, menga qilg'on nozmidir? Chekkan jabrim ozmidir? Nozik o'ynar, qizlarning ashulasiga a'zo harakati bilan tasdiq ishorasini berar va bunda nafis bir san'at ko'rsatar edi. Bag'rim o'tda yonadi, yorim mendan tonadi. Kulni yo'qqa sanadi, mendan yo arozmidir, mendan yo arozmidir. Yorim yuzi gul erur, zulflari sunbul erur, lahza ko'rgan qul erur, yoki bul pardozmidir, yoki bul pardozmidir. Xumor ko'zing o'ynatib, oshiqni arzon sotib, isyon loyiga botib, jabrustan bozmidir, jabrustan bozmidir. Tirnamagil sen yaram, yig'latma ko'p qil karam, turgan o'rningdir haram, ya'ni shohim bazmidir, ya'ni shohim bazmidir. Oyu yillar yig'lagan, bag'rin har dam tig'lagan, hasratidan bog'lagan baxtsiz bir qiz nazmidir, baxtsiz bir qiz nazmidir. Keyingi baytlar og'ir bir fojiani tasvir qildilar. Oylar yillar yig'lagan, hasratidan xushsiz yiqilgan baxtsiz bir qizning jonsiz faryodini gavdalantirib ko'rsatdilar. Bu o'rinda sho'x kuy lobargina qilib bir hasratga tarjimonlik qildi. Yuqoridan boshlab o'ynoqi ruhda kuylab kelgan qizlar va doim nozu karashmada bo'lgan o'rtadagi o'yinchi ham bundagi og'ir ma'noni o'ziga olishga tirishdilar. Oyu yillar yig'lagan, bag'rin har dam tig'lagan, hasratidan bog'lagan baxtsiz bir qiz nazmidir. Bu baxtsiz bir qiz bazmdagi qizlarning har qaysisiga ma'lum edi. Faqat bu majlisda uning faryodi ishtirok etsa ham o'zi ishtirok etmas. Behisob faryodlar, fig'onlar, hasratlar bilan charchagan bu qiz hozir tuproq ostida tinchib uxlar edi. Uning tarjimai holini 40 qizlardan har kim bilganidek, hatto uni qo'msab yig'lovchilar hali ham topilar edi. Dar haqiqat, ozodlikdan mahrum etilgan mazluma qizlarga necha asarlar qoldirib ketgan bu shoirani kim bilmasin? Ko'pchilikning aytolmagan hasratini kuylarga solib bergan shoirani kim unutsin? Oshiqidan ayrilgan bir ma'shuqa, nomusiga to'qinilgan bir mazlumaning faryodi kimlarning yuragiga kirib o'tirmasin? Shunday, bundan biror yillar ilgari shu 40 qizlar ichida Nazmi ismli bir qiz o'lgan edi. Bu shu qizning to'qigan baytlardan biri edi. Qizlarning so'ziga qaraganda Nazmi Qo'qon qishloqlarining biridan chiroyli qiz ekan. Nazmi xolasining o'g'li bilan sevishgan, hatto to'y kunlari ham yaqinlashgan ekan. Otasi juda kambag'al dehqon bo'lib, Xudoyorning necha yillik soliqlarini to'lamagan ekan. Xudoyor cho'g'onlari, ya'ni soliq yig'uvchilari qishloqqa chiqib, Nazmining otasini siqqanlar, urganlar, qizidan boshqa mol topolmay 3 yillik soliq badaliga Nazmini tutib Xudoyorga tortiq qilganlar. Xonga Nazmining husni yoqqan, uni doya xotinlarga qo'shib hamomga yuborgan. Xudoyor 1-2 kech bechoraning nomusiga tegib, so'ngra 40 qizlarga qo'shgan. Nazmi shunda 2 yil chamasi kuylab yig'lab yurgan, 40 qizlarga ko'p yangiliklar bergan va oxirida o'zi sil bo'lib o'lgan. Nazmining oxirgi 2 baytidan so'ng bazm bitdi. Har kim o'z joyiga tarqaldi. Nozik. Gulshan boyagi yetti qizlar yonida uxlamoqchi edi. Nozik bilan tuhfa o'rin yozar edilar. Qumri Gulshanga sho'xlik qilar edi. "Sen ahmoqsan, Gulshan opa," der edi Qumri. "Eringni yolg'iz tashlab biz bo'ydoqlar ichidan nima ma'no topasan?" "Aljimay o'l," dedi Gulshan. "Senlardan albatta ma'no topmayman. Senlarning o'ylaganlaring faqat bo'lmasa sen nimani o'ylaysan? Men tiriklik to'g'risida o'ylayman. Senlar to'qlikka sho'xlik qilasanlar. Bir vaqt men ham xonim oyimlarga cho'ri edim, biroq senlardek hamma qizlarning quloq va ko'zi Gulshanning og'zida edi." O'rinni yozib bitirgan tuhfa so'radi. "Sen o'ylamasmiding?" Gulshan biroz javobsiz kulimsirab turdi. "O'ylasam ham senlarcha har kimning oldida valdiramas edim. Bu o'zi shaytonning ishi. Namoz o'qisang, roza tutsang, xayolingga bu narsa hech kelmas. Mana bittasi zarifa, senlardek uyat so'zga og'iz ochmaydi." "Vahaha," deb kulib yubordi Qumra. "Aytchi o'zing, Zarifa, sen kecha qanday tush ko'rding?" "Qurib ket," dedi Zarifa yuzini chetga o'kirib. "Kishini ko'rgan tushi bilan ayblamoqchi." Qizlar birin-sirin kelib o'rinlari ustiga o'tirdilar. O'rin qator va bir-biriga taqashtirib solingan edi. Gulshan o'zi uchun chetroqdagi o'rinni tanladi. "Ko'ylak yechar," dedi Qumri turgan ko'yi va ko'ylagini yechib tashladi. Qizlardan 3-4tasi Nozikni ta'qib etdi va shart-shut bir-birining ustiga urishib shartak ochishdilar. Qizlar orasida kulgi boshlandi. "Senlarning yoningda yotgan kishi gunohkor bo'ladi," dedi Gulshan boshini ko'rpaga burkab. "Agar bilsanglar, har qaysing 2-3 bolaning onasi bo'la turgan yoshdasanlar." "To'g'ri aytasiz, aylanay Gulshan," dedi Qumri o'zini shamga solib. "Menga yana bir qarab ko'ringchi, balki 5 bolaning onasi bo'lsam ham arzir." Hamma kulib yubordi. Ko'rpani biroz ochib qaragan Gulshan ham bu holdan ichi qotib kuldi. "Shamni o'chir." Qumri tokchadagi shamni o'chirdi. Uy qorong'ulandi. Endi nari yot, beri yot bilan bir-birlarini itarib, surib ko'rpani to'rt tomonga tortishib, janjallasha boshladilar. "Uxlatasanlarmi, yo'qmi?" dedi Gulshan jerkinib. "Jim-jim," dedi yarim tovush bilan Qumri. "Gulshan bizning uyga uxlagani kelgan ekan. Uyida eri uxlatmagan bechorani. Men shuning uchun erga tegmayman-da," dedi Qumri. "Er deganing otuvchisin, kishini uxlatmaydi." "Uxla, bechora, uxla," dedi Tuhfa. "40 qizlardan saranjoningni olib ket." Yana kulgi ko'tarildi. Gulshan harchand o'zini ushlasa ham yana qizlarning kulgisiga tortildi. "Gap so'zda ham bir ma'no bo'lishi kerak," dedi Gulshan. "Bo'shdan bo'shga xiring-xiring, bundan ko'ra tinch uxlagan yaxshi." "Ma'ni o'zi nima, Gulshan opa? Ma'nining ma'nosini so'rama, Tuhfa," dedi Qumri. "Gulshan opam javob bersin. Bizning bu 40 qizlardan qamalib yotganimizda ham ma'ni bormikin? Uni qo'yaver," dedi qizlardan yana biri. "Gulshan opam erini yolg'iz tashlab, biz ma'nisizlarning ichida yana bir ma'nisiz bo'lib yotibdir. Shunda ham bir ma'ni bormikin? Tovushlaring o'chsin." "Bor, bor," dedi allakim. "Bizga hamroq topib keladi. Bizga hamroq topib kelganida ham ma'ni bormi? Nega ma'ni bo'lmasin? Bizga o'xshash ma'nisiz ko'payadi. Qirilib ket hammalaring. Endi ma'nisizlarni ko'paytirmayman. Tinch uxlaylaring." "Barakalla," dedi Nozik. "Mana endi sizga ham ma'ni kiribdi." "Bekor aytibsan, Nozik. Gulshan opamga ma'ni kirganiga ko'p bo'lgan. Masalan, qachon kirgan? Anchadan beri erga tekkaningizga qancha yil bo'ldi, Gulshan opa?" Qizlar yana shakllashib kuldilar. "Bemaza gapni qo'yinglar, uxlaylik." "Uxlashni biroz qo'yib tur, Gulshan opa," dedi Nozik. "Men senga mazalik bir hikoya aytsam eshitasanmi?" "Hikoyang qursin. O'zi mazalik gap, eshitmasang baribir uxlatmayman." Gulshan ming'illab o'rnidan ag'darildi. "Ayt, lekin cho'zma." "Cho'zmayman. Senlar ham jim yot, ovsinlar." Bir-birini qitiqlab xiringlashgan qizlar Nozikning so'ziga quloq solmadilar. "Tuhfa qumri" deb hayqirdi Nozik. "Tinchimasanglar bo'g'aman, maylimi?" Nozikning tahdidiga quloq soluvchi yana bo'lmadi. Nozik irg'ib o'rnidan turgan edi, qizlar ko'rpaga yashirindilar. "Og'zingga ayamay uraman, Navroz." Ko'rpa ichidan qizlarning piqillashi eshitilsa ham, boyagi to'polon bitgandek bo'ldi. "Uyg'oqmisan, Gulshan opa, gapiraver." Qizlarga yana bir martaba tanbeh yasaganidan keyin Nozik o'z o'rniga kelib o'tirdi. Bir kun ertalab biz hammomdan kelar edik deb hikoya boshladi Nozik. Bizga yo'l ustidan bir yigit hamroh bo'ldi. "Eski dard" dedi allakim. Qizlar piqillashib yubordilar. "Eski gap bo'lsa kishini eshitgalik qo'ymaysanlarmi? Men Gulshan opamga so'zlab bermoqchiman. Senlar eshitmasanglar uxlalaring, yo bo'lmasa so'zni so'zga qovushtirlaring. So'zlayver, biz tinch yotamiz" dedi Tuhfa. "Navroz qumri hamroh jim yotdi axir." Shunday Gulshan opa yo'ldan bizga bir yigit hamroh bo'ldi. "O'zi qanday yigit?" deb so'ra. "Surma qo'ygandek oq ko'zi bor, qizil olmadek tarang yuzi bor. Endi chiqib kelgan ko'k maysa mo'ylovi, Roziya xonimnikidan ham nafisroq qalam qoshi. Ustiga kiygan beqasam to'ni o'ziga shunday yarashganki, biz qizlar ixtiyorsiz unga qarashdik. A, shundaymi, Tuhfa?" Tuhfa tasdiq qildi. Gulshandan uyg'oqlik javobini olib Nozik davom etdi. "Yosh uyatchan yigitga o'xshadi. 20 chog'lik qizning o'ziga tikilganidan uyalib yerga qaradi. Bizni hammomga olib boruvchi Nasiba xola bilan Xanifa doya edilar. Ular bizni yigitga aylanishgan holda ko'rib, tez yurishga qistadilar. Biz yigitga qaray-qaray nochor qadam bosar edik. Yigitcha bo'lsa bizdan qolishmay birga kelar edi. Biz o'rda darvozasiga yetayotgan edik. Men qayrilib orqamga qaradim. Yosh yigit hamon 10 qadam narida kelar edi. Shayton vasvasa qilib ko'nglimga bir gap keldi. Sekin-sekin surilib qizlardan keyin qola bordim. Eng orqaga chiqqach boshimdagi ro'molni olib, baranji ichidan yerga tashlab yubordim. Darvozaga yaqinlashgan edik. Darvozani ochib, darvozabonlar chetlashdilar. Ro'molim yerga tushdimi yo'qmi bilmas edim. Lekin darvozadan tashqarida tushib qolishini tilar edim. Ish kutgancha chiqmadi deb afsus qildim. Chunki darvozadan 10 odim ichkari kirgan edik, darvoza yopilmasdan yana orqamga qayrildim. O'zimdan 5 qadam narida tushgan ro'molimni boyagi yigit engashib yerdan olar edi. Men burilib yo'limga ketaverdim. "Opa, ro'molingiz tushdi." Yuragim orziqib to'xtadim. Yigitcha ro'molimni keltirdi. Tusida biroz kulimsish bor edi. "Siznikidir?" deb so'radi. "Meniki" deb qo'lidan oldim. Rahmat aytish ham esimdan chiqqan. Do'ndiq yigit boshqa so'z aytmadi. Ro'molni menga berib, o'rdaning ulug' darvozasiga qarab ketdi. Men bo'shashgancha qizlar orqasidan haramga sudraldim. Men yigitni bir odam naridan ko'rdim. Tovushini ham eshitdim. Qo'li ham qo'limga tegdi shekilli. "Uxlayapsanmi, opa?" "Uyg'oqman," dedi Gulshan. "Xo'sh, undan so'ng nima bo'ldi?" "Nima bo'lganini hozir so'zlab beraman. Yuragim o'ynagan holda 40 qizlarga kirdim. Opa, ro'molingiz tushdi, siznikimi?" jumlasi qulog'im ostidan ketmaydi va surati ko'z o'ngimga kelgan sayin yuragim orziqadi. U yoqni o'ylayman, bu yoqni o'ylayman. O'yimning boshiga yeta olmayman. Ammo yuragimga bir parcha olov tashlangan, yonaveradi. Ichimdagi shu o't bilan go'yo men mast bo'lganman. Boshim shishgan, ko'zim tingan. Yurganimni turganimni bilmayman. Nega ko'rdim, nega qaradim, nega ro'molimni tashladim, nega olib berdi, nega o'rdaga kira oldi? Bu o'zi jin, meni jinni qilmoqchi. Oh, yana bir ko'rsam edi. Hammom borganlarning har biridan so'rayman. Yo'ldagi yigitni sen ko'rdingmi? Ko'rdim. Ko'rgan bo'lsalaring, senlarning ham yuraklaring yonadimi? Yana ko'rging keladimi? Yo'q. Shundan so'ng uning jin bo'lganligiga ishonib qolaman. Men jinga tegishdim. Jin meni chaldi deyman. Bizning o'rdada shunday yigit bormi? Yo'q. Senlar ham uning orqamizdan o'rdaga ergashib kirganini ko'rdinglarmi? Yo'q. Demak, meni jin chalgan. Tuhfa bo'lsa, sen pari yigitga oshiq bo'lgansan deb kuladi. Men uning so'ziga ishonaman. Balki pari yigitdir. U ham meni yaxshi ko'rgandir deyman. Shundan keyin men kuta boshladim. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsa, meni o'z yurtiga olib ketar deb o'yladim. Erta kutdim, kech kutdim. Pari yigitdan darak yo'q. 15 kundan so'ng yana hammomga borish chog'i yetdi. Men sevindim. Balki bu kun parilar yurtiga ketarman deb o'yladim. Shu orzuda hammadan ilgari men otlandim. Bordik. Hammomdan chiqib pari yigit bilan uchrashgan joyga yaqinlashgan edik. Yuragim o'ynay boshladi. Uchrashilganda qila turgan ishoratlarni o'ylab qo'ygan edim. Agar chetdan turib o'ziga imlasa, qizlardan ajralib qolmoqchi edim. Ma'lum joyga yetdik. Pari yigit yo'q. U yoq bu yoqqa, tor ko'cha ichlariga qaradim. Yana yo'q. Badanimga sovuq ter chiqdi. Qizlardan ajralib yo'lda to'xtab qolganimni ham bilmayman. Bir vaqt Nasiba xolaning chaqirgan tovushi bilan ko'zim ochildi va ne zaylda qizlarga yetib olganimni bilmadim. O'rda darvozasi ketguncha necha qayta orqamga qaradim, dedi Nozik va uzoq tin olib biroz to'xtadi. Shunday, men bir pari yigitga oshiqman. 3 oydan beri oshiqman, Gulshan opa. Pari yigitga oshiqmisan? He he he. Nega kulasan Gulshan opa? Ishonmasang tuhfadan so'ra. Oshiqligingga kulmayman, dedi Gulshan yana kulib. Sen aytgan yigit pari emas. Nozik o'rnidan sapchib turdi. Kim bo'lmasa? Odam. Odam, sen uni ko'rganmisan? Ko'rganman. O'zi bizning o'rtada. Hozir poygachining o'rniga kim o'ltirgan bilasanmi? Bilaman, Mirzo Anvar otliq kishi. Sen oshiq bo'lgan pari yigit shu. Tuhfa birdan xaxolab yubordi. Bu kulgidan uyquga borgan qizlardan ba'zisi cho'chib ketdi. Mirzo Anvarga oshiq bo'lgan ekansan, Nozik. Nozik hamon qotib turar edi. Shu qadar yosh yigit Mirzaboshi bo'lganmi, Gulshan opa? Bo'lgan. Bo'lsa ham arziydi, dedi Nozik. O'zi uylanmaganmikin? Men qayoqdan bilay, uylanganmi, emasmi? Uylanmagan bo'lganda ham seni olmas. Nozik bir necha vaqt jim qoldi. Albatta meni olmas, dedi Nozik. Uning tovushida shu choqqacha eshitilmagan bir siniqlik ohangi bor edi. Albatta, sen aytgancha meni olmas. Menga it tekkan. Men... Gulshan javob bermadi. Birozdan so'ng qatordan pishillagan tovushlar eshitildi va bu pishillashni ora-chora tiq-tiq yig'lagan tovush buzar edi. Yangi hunar. Ichkaridan chiqib kelgan Maxtum Mirzaboshini kutib o'tiruvchilar ichida Mulla Abdurahmonni ham ko'rib qoldi. Bahayr Mulla Abdurahmon, bahayr va alaykum assalom. Zolih Maxtum Mulla Abdurahmon bilan ko'rishdi va uni kishilardan ayirib mehmonxonaga olib kirdi. Xo'sh, habba, xo'p salomatmisiz? Alhamdulillah. O'zlarining sihatlari Parvardigorga ming qatra. Xo'sh, qadamlariga hasanat. Men tunovi kunga marhamatlari yuzasidan, dedi Mulla Abdurahmon. Basharti Mirzo Anvar janoblari muvofiq ko'rsalar munshiylikka kirsammi degan niyatda. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi, dedi Maxtum. Ne g'aroyibligi bor, ilmingiz kofiy, faqat inshodagi nuqsoningizga albatta Anvar ustozlik qilar, qarab turmas. Husnixat vajida sizga ta'lim hojat bo'lmasa kerak. Tahrir va inshoda ham ustozga muhtojlik oz, dedi. Biroz nafs olingan qiyofatda. Mirzo Anvar kabi bo'lmasak ham undan berirak tahsir. Yana yaxshi, yana yaxshi. Ammo lekin divonxonadagi barcha mirzo muftiylarga qaraganda Anvarning tahriri fasihroq emish. Bu albatta ta'lim xosiyati. Kamkos o'rganilsa beshak manfaati bo'lar. Xo'p. Mirzo Anvarga o'zlari tasodif kelmoqchilarmi yoki men vosita bo'lsam durustmi? Bilmadim, o'zlari vosita bo'lsalar ham ma'qulmi deb o'ylayman. Vositalik ham durust, zero xotirjam so'zlasharmiz. Soniy, sizning kamolotingizdan Mirzaboshini qanoatlantirish zarurati ham bor, dedi Maxtum va biroz o'ylab to'xtadi. Habba, devonxona qavoidicha yangi mirzo malaka hosil qilgunicha vazifa emas ekan. Bizning Anvar ham ibtido vazifasiz xizmat qilgan edi. Mohiyonada ahamiyat oz, zero maishatimiz imomat orqasida ta'min taqsir. Habba, u tarafdan ham tashvish oz ekan. Inshoda chobukdast bo'lib olsangiz vazifa pachqa oson. G'ayras bobo oliyga aloqa, kalom va kalonzodalar bilan robita ham kishiga ko'p manfaat beradi. Bu jihati sizga ko'p g'animat, dedi Maxtum va tovushini sekinlatdi. Imomat bilan bir joyga yetib bo'lmaydi, ammo bu andishangiz benihoyat ma'qul. Siz o'zimizning farzandimizsiz. Zero o'z bolalarimizning o'rda bilan aloqador bo'lishlari bizga ayni manfaat. Xotirjam Mulla Abdurahmon, men Anvarga sizning vajhingizni tushuntirarman. Albatta o'z yoniga olar. Abdurahmon Maxtumga rahmat aytdi va ketish uchun qo'zg'aldi. Qay vaqt xabar olsam bo'lar ekan? Albatta, javob o'zlaridan bo'lsa kerak. Habba, ertaga ba'da az bomdod, dedi Maxtum. Nega qo'zg'aldingiz? Choy, non, mohazar. Rahmat, taqsir. Maxtum Mulla Abdurahmonni hovligacha kuzatib chiqdi va xayrlashib Anvarni kutib o'ltirganlar yoniga keldi. Har kimdan ahvol va kutish uchun sabab so'radi. Toni yangiroqlarning bolalari qayerda o'qishini, basharti shu dahadan bo'lsalar nima uchun bolalarini boshqa maktabga berganliklarini tekshirdi. Ayniqsa kutib o'tiruvchilar ichidagi yamoq tonlik, qo'li qadoq bir dehqon Maxtumning diqqatini o'ziga jalb etgan edi. Xo'sh, kim, hali siz qishloqdan kelgan ko'rinasiz, dedi Maxtum. Qani aytingchi, kasal nima? Dehqon Maxtumning hurmatiga o'rnidan turib qo'l qovushtirdi. 13 tanob yerimiz bor edi taqsir. Chamasi yong'ish bo'g'onda 33 tanobga haq so'g'onlar. Men shunga arza yozdirayman deb xim dedi Maxtum. Qishlog'ingizda oqsoqol yo'qmi? Bo'g'on bilan taqsir quloq soladigan emas. Maxtum yana bir martaba dehqonni boshdan oyoq ko'zdan kechirdi. Ariza yozdirishga chaqa kerak bo'ladi, uka. Chaqangiz bo'lmasa ovoragarchilikka arzimaydi, inim. Dehqon belini timiskilab go'yo aqchasini ko'rsatadigandek harakatlandi. Chaqasiz arzaga kelib jinni bo'lganmizmi, taqsir? Maxtum dehqonning chaqasi borligiga qanoat hosil qilsa ham Anvardan xotirjam emas edi. Chunki zarnoshinos Anvarning shu dehqonga o'xshash kambag'allar ishini bitirib berib ulardan chaqa olmasligini bilar edi. Hatto shu to'g'rida Anvarga bu ishingiz zarnoshinoslik bo'lam deb nasihatlar qilsa ham bir natija chiqmagan.
Shunga binoan zarshunos Maxtum yaqindan beri qiziq bir hunar ijod qilgan edi. Maxtum ko'pincha kishilar Anvarga uchrashib tarqalguncha yo'lakda o'tirib olar edi. Anvarga yo'liqib chiqqan har bir kishini to'xtatib, natijani bilar, ariza yozdirgan yoki boshqacha bir kengash olgan bo'lsa, haq bergan bermaganligini so'rar. Anvar berilgan haqni olmay qaytargan chiqsa, darhol siz chaqani oz bergansiz-da, mo'lroq bersangiz albatta olar edi. Xo'p, mayli, borini menga tashlab keting, o'zim uni ko'ndirarman deb ariza yozuvchining bor aqchasini qoqmalab qolar edi. Hatto ba'zi vaqt ikki og'iz so'z bilan qaytib chiqqan kishidan ham bir narsa undirishga tirishar. Mushuk oftobga tekin chiqmaydi. Sizdan aqcha so'rashga iymanganda, menga bir narsa tashlab ketsangiz, o'zim unga berib qo'yarman. O'zingizga berishga uyalibdir deb aytarman. Habba, yana ishingiz tushishiga yaxshida der edi. Maxtum bir necha haftadan beri bu hunarni o'ziga kasb qilib olgan. Anvar ariza va kengashdan bir pul ishlamagan kunlarda u necha tangalarni yurakda o'tirib topar edi. Kishilarni jo'natib qotirgan bo'lgach, jaraq-jaraq aqcha bilan ichkariga kirib ketar. Ichkarida bu kungi daromadni sanab Bir pulni besh puldan tangani chaqadan ajratib, "Hey, gap bilguncha ish bil, bachcha taloq" deb o'zicha kular edi. Albatta, bu hunarni uy ichidagilardan yashirar, ayniqsa Anvardan behad andisha qilar edi. Maxtum asr namoziga ketgan paytda Anvar o'rdadan qaytib keldi. Maxtum shoshib va asrni chala o'qib kelsa ham, yana baxtli odamlardan anchasi allaqachon ishni bitirib tarqagan edilar. Asr azonini kech aytgan sofadan ranjidi. Ichkarida yana bir necha kishi ko'ringani uchun eski odaticha go'yo birovni kutgandek yo'lakka kelib turdi. Birozdan keyin mehmonxonadan bir mullanamo chiqib keldi. Maxtum chiquvchini yoqtirmagandek yer ostidan ko'zini g'ilaytirib qaragach birdan vaziyatini o'zgartirdi. Assalomu alaykum, kelgan ekanlar taqsirim. Va alaykum assalom, xo'p salomatmisiz? Solih Maxtum, Mirzo Anvarda anday kumushimiz bo'lar ekan. Yashog'uringiz ko'p siyrak bola, kichkina ariza yozdirib oldim. Xo'p salomatmisiz Maxtum? Maxtumning og'zidan har turli takalluflar chiqsa ham, uning nima uchun ariza yozdirganini so'ramadi. Chunki bu odam shu o'rtaning ishonlaridan bo'lib, gadoydan xayr kutish ma'nosiz edi. Bundan boshqa ishonni so'zga tushsa, kelasi daromadning ham qo'ldan ketish ehtimoli bor. Shunga binoan Maxtum so'zni muxtasar qilmoqchi bo'ldi. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Kelib tursinlar taqsirim. Kelamiz, kelamiz. Mirzo Anvarga fotiha ham lozim. O'zingiz bir ziyofat qilib chaqiray ham demaysiz, Maxtum? Men Mirzoga aytdim. Bu xizmatingiz bilan qutulmaysiz. Bir ziyofat qilib chaqirasiz dedim. Mirzo ko'p saxiy tabiat ko'rinadi. Qachon kelsangiz ziyofatimiz tayyor ishonpochcha deydi. Bolalarning to'yini qilar emishsiz deb eshitdim. Mirzodan so'rasam, kulgilik bilan to'g'ri javob bermadi. Kor xayrini to'xtatmagan yaxshi. Xo'p, to'y qachon Maxtum? Maxtum bu duru daroz bemanilikdan ancha roqatsizlangan. Ichkaridan bir kishi chiqib ketmasin deb ko'zi besaramjon edi. To'yni ko'klamga boshlasak deb turibmiz. Fursatni uzoq qolibsiz-da, xayr. Har narsa vaqt soatiga yetib bo'ladi. To'ylaringiz kichkina bo'lmas deb o'ylayman. To'rt taxaning kazolari ham to'yga aytilsalar kerak. Harom xonimlarni ham bir kun kutarsiz. Zero kuyov bolangiz kichkina odam emas. Biror ming to'n ketishi bu yerda turgan gap. Albatta, to'yga kelganlarning qo'llari quruq bo'lmas. Harom xonimlari bo'lsa, 100 tillolik sarbozsiz kelmaslar. Qizingizga cho'ri hadya qilsalar ham ajab emas. Albatta, daromadga yarasha buromad degan gap bor. Maxtum mehmonxonadan yurib kelgan oyoq tovushini eshitib, yomonlagan otdek tipirchiladi. Ishon bo'lsa, hamon bulbul kabi sayrab borar edi. To'ydan qo'rqish kerak emas. Kori xayrniki Alloh taolaning o'zi yetkirar ekan. Sizning to'yingiz-ku albatta boshqalarnikidan ko'p katta bo'ladi. Yana shunday bo'lsa ham tavakkal. Tavakkal bilan quloshni keng yoza berish kerak. Xudo xohlasa to'y kunlaringiz o'zim kelib turarman. To'y ko'rmagan kishi uchun albatta odam kutish qiyin. Lekin menga o'xshash odamdan ikkitasini bir kunda 5000 kishini kuta oladi. Mehmonxonadan chiqib kelgan bir xotin kishi edi. Ularning yonidan shovullagancha o'tib ketdi. Maxtum olazarak yo'q ishonga yo'q xotinga qarab qoldi. Ayollar bo'lsa ichkaridan xotirjam bo'lishsin. Bizning ayollar to'yda xotin kutib juda omilkor bo'lishib qolgan. To'ydan biroq hafta ilgari xabar berilsa, albatta bosh usti ayollarni yuboramiz. Xayolingiz parishon ko'rinadi, Maxtum. Biror a'zongizda alam bormi, Mulla Solih? Haqiqatan ham Maxtum hozir juda besaranjon bo'lgan edi, chunki mehmonxona tomonidan ikkinchi oyoq tovush yaqinlashib kelar edi. Yo'q, bahuzur, shunday to'yda odam kutishdan xotirjam bo'lasiz. To'ydan ilgari haligi ziyofatni unutmang-chi, Mulla Solih. Shu bahonada Mirzo Anvar bilan ham bir suhbatlashaylik. Boyagi dehqon yo'lakdagi ikki hurmatli zotga ta'zim qilib darvozaga o'tdi. Betoqat Maxtum ishonning so'ziga quloq solmay, "Siz to'xtab turing-chi, uka" dedi.
Dehqon narida to'xtadi. Ishon yana so'zida davom etdi. Agar fursatingiz bo'lsa, men shu hafta ichi bo'sh edim. Mirzo Anvar har qachon ham tayyor ekan. Takallufning uncha ham hojati yo'q. Mantimi, somsami ish qilib, og'ziga yoqaturg'onroq taom bo'lsa kifoya. Vaqtini belgilab, maktab bolalaridan birini bizning uyga yuborsangiz bas. Xo'p, taqsir bo'lmasa gap shunday bo'lsin. O'zingiz ham bizni yo'qlab uyga borsangiz, qadamingiz kiratilaydimi? Xayr, Mulla Solih, ko'rguncha Xudoyning panohiga. Xayr, taqsir, xayr. Maqtum ishonni hatto darvozagacha kuzatib chiqishga ham insas qotib dehqon yonida to'xtadi. Nima gap, ariza yozdirdingizmi uka? Yo'q, taqsir, dedi dehqon. Taqsirim shu qog'ozni pitib berdilar. Tanobchiga ko'rsatadurgan qog'oz ekan. Ko'p yaxshi, dedi Maqtum. Qalamuchi berdingizmi? Yo'q, chaqa bersam olmadi taqsirim. Ozgina ber. Maqtum ozgina bergansiz demoqchi edi, biroq ozgina ber bilan tilini tishlab dam ichiga tushib ketishga majbur bo'ldi. Chunki hozir mehmonxona tomonidan Anvar kelib chiqqan va Maqtumga salom bergan edi. Va alayk, men shunday masjiddan, dedi Maqtum shoshgan holatda va o'z og'ziga qarab turgan dehqonga ishorat qildi. Ishingiz bitgan bo'lsa boravering.
Mana gapni rostlab o'yganman.